Το μάθημα από τις πράξεις των Αποστόλων. Βρισκόμαστε στο τέρμα του τρίτου ταξιδιού του Αποστόλου Παύλου. Έχει φτάσει στα Ιεροσόλυμα, όπου ήθελε να φτάσει να είναι εκεί την ημέρα της Πεντηκοστής. Και είδαμε στο προηγούμενο μάθημα ότι αφού μετέφερε τα νέα που έφερε στην Εκκλησία στα Ιεροσόλυμα από την περιοδία που είχε κάνει το προηγούμενο διάστημα, και χαρήκαν οι αδελφοί που ακούσανε τα νέα, που είδανε το πρόσωπο του αδελφού. Είδαμε ότι υπάρχει πλέον μέσα στην Εκκλησία στα Ιεροσόλυμα μια μεγάλη μερίδα αδελφών, οι οποίοι είναι ζηλωτές του νόμου. Δηλαδή ακολουθούν τα ήθη και τα έθιμα του νόμου και παράλληλα έχουν και το Χριστό, έχουν πιστέψει στο Χριστό. Και έχει διαδοθεί μία φήμη για τον Παύλο ότι πηγαίνει στα έθνη και λέει στους Ιουδαίους να μην τηρούν τον νόμο. Και προκειμένου να τα συμβιβάσουν τα πράγματα εκεί οι αδελφοί στα Ιεροσόλυμα, λέει στον Παύλο ότι κάνε κάποια από τα ήθη και τα έθιμα που κάνουν οι Ιουδαίοι, ώστε να φανεί σε όλους ότι και εσύ δεν είσαι αντίθετος με τον νόμο. Και ο Παύλος, όπως είπαμε και την άλλη φορά, αδελφοί, επειδή λέει εις πάντας έγινα τα πάντα προκειμένου να τους κερδίσω όλους για το Χριστό. Στους Ιουδαίους λέει έγινα ως Ιουδαίος, και πράγματι δέχεται την παρότρινση που του δίνουν οι αδελφοί και λέει ότι θα κάνω αυτά που πρέπει να κάνουν. Και είδαμε στο 26 εδάφιο που λέει τότε, στο 26 εδάφιο του ΚΒ κεφαλαίου, του ΚΑ κεφαλαίου μάλλον, σελίδα 985, που είπε ο Παύλος, παραλαβών τους άντρας την ακόλουθον ημέραν, καθαριστής μετ' αυτών, εισήλθε στο ιερόν, διαγγέλουν πότε εκπληρούνται ημέρα του καθαρισμού, ότε θέλει γίνει προσφορά υπέρ ενός εκάστου αυτών. Και βλέπετε ότι ο Παύλος μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία. Και το είδαμε. Αλλά το ότι έγινε αυτό, αδελφοί, δεν πρέπει να μας διαφεύγει, ότι δεν είναι στα πράγματα, γιατί αν αυτοί που ελευθερώθηκαν από τον νόμο με τη χάρη του Χριστού και πιστέψαν στον Χριστό ξανακυλάνε προς την κατεύθυνση του νόμου, δεν είναι αυτό που θέλει ο Θεός. Γιατί ξέρετε ότι από εκεί που σε ελευθερώνει ο Χριστός είναι πολύ πιο εύκολο να ξαναγυρίσεις. Γιατί σου φαίνεται οικείο το περιβάλλον, οικείες οι διαδικασίες, οικεία τα πράγματα, οπότε είναι πολύ εύκολο να κάνεις ένα βήμα και να ξαναπάς πίσω. Αλλά ο Χριστός δεν καλεί τον άνθρωπο για να ξαναγυρίσει πίσω σε εκείνα τα οποία άφησε, αλλά να ζήσει μια νέα ζωή μαζί με τον Χριστό. Και είδαμε και την προηγούμενη φορά, αλλά και σε άλλο μάθημα, ότι πολλοί από τους Ιουδαίους που πιστεύανε στον Χριστό προσπαθούσαν να επιβάλλουν στους εθνικούς να κάνουν την περιτομή και να ακολουθούν τον νόμο του Μωυσέως. Και είδαμε ότι υπήρχε μεγάλη και αναταραχή στην Αντιόχεια, στην προηγούμενη πορεία πριν ξεκινήσει μάλλον το δεύτερο ταξίδι ο Παύλος, και έγινε τότε στα Ιεροσόλυμα μαζεύτηκαν οι Απόστολοι, οι Πρεσβύτεροι, μετά από την παράκληση της Εκκλησίας ότι υπήρχε αυτό το θέμα, και αποφασίσανε να μην επιβάλλουν στους εθνικούς να τηρούν τον νόμο του Μωυσέως, αλλά αφήσανε έξω από αυτό τους Ιουδαίους, τους Εβραίους. Ενώ ο Χριστός δεν θέλει να τηρείται ο νόμος πλέον, αυτοί δεν είχαν το θάρρος να επιβάλλουν αυτό, να πούν στους αδελφούς την αλήθεια του λόγου, ότι ούτε και εμείς πρέπει να ακολουθούμε τον νόμο. Και αυτό, αφού δεν το αντιμετωπίσανε στη ρίζα, όταν το αντιληφθήκανε, αυτό άρχισε και μεγάλωνε. Βλέπετε εδώ, λέει, είναι πλήθος. Άρα μια πολύ μεγάλη μερίδα μέσα στην Εκκλησία στα Ιεροσόλυμα είναι ζηλωτές του νόμου. Ακολουθούν και τον νόμο. Και ξέρετε, τίποτα δεν είναι αθώο. Γιατί ακολουθούν τον νόμο? Γιατί οι Ιουδαίοι, αν δεν ακολουθούν τον νόμο, γίνονται αποσυνάγωγοι. Και αποσυνάγωγος, ξέρετε τι σημαίνει? Δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να μπει μόνο μέσα στο ναό. Δεν μπορούν να έχουν καμία σχέση μαζί του όλοι οι υπόλοιποι Εβραίοι. Ούτε μπορεί να συναναστρέφεται με άλλους Εβραίους, ούτε μπορεί να αγοράζει, ούτε να τον μισθώνουν, οπότε αποξενώνεται γενικώς από την κοινωνία. Και τι συμβαίνει, αν ο Εβραίος, που είναι ζηλωτής του νόμου, έχει κοινωνία με εθνικούς που δεν είναι του νόμου, θεωρείται ότι είναι μολυσμένος, οπότε και πάλι μπορεί να γίνει αποσυνάγωγος. Γι' αυτό και οι Ιουδαίοι προσπαθούσαν να επιβάλλουν στους εθνικούς να ακολουθούν τον νόμο, για να μην διώκονται αυτοί και να μην γίνουν αποσυνάγωγοι. Και να τους λένε, γιατί συναναστρέφεσαι με εθνικούς, αφού οι εθνικοί έχουν γίνει προσήλυτοι, ακολουθούν τον νόμο. Άρα δεν έχω πρόβλημα. Βλέπετε πόσο εύκολο είναι να παρασυρθεί ο άνθρωπος. Και σήμερα μην νομίζετε ότι αυτό ισχύει μόνο για τους Ιουδαίους. Γιατί σήμερα βλέπουμε μέσα στις θρησκείες που επικαλούνται το Χριστό να έχουν κρατήσει πράγματα από τον Ιουδαϊσμό, να έχουν την ιεροσύνη, που είναι κάτι που ο ίδιος ο Κύριος το κατέργησε, να έχουν διατηρήσει το καταπέτασμα μέσα στους ναούς, να ξεχωρίζουν τα Άγια τα Άγια των Αγίων από τον υπόλοιπο λαό. Γιατί? Είναι κατάλοιπα του Ιουδαϊσμού που δεν τα θέλει ο Χριστός. Τα κατήργησε. Και όμως ο άνθρωπος δεν μπορεί εύκολα να ξεφύγει, αδελφοί. Και ο εχθρός δεν αφήνει τον άνθρωπο να ξεφύγει εύκολα. Προσπαθεί πάντοτε να τον αρπάξει και να τον γυρίσει προς τα πίσω, δίνοντας την επιστροφή σε πράγματα που άφησε, με το ένδυμα ότι έτσι είναι. Έτσι είναι ο Χριστός. Δεν είπε να καταργηθούν, να μην κάνουμε τον νόμο. Πού είπε να μην κάνουμε τον νόμο? Ο ίδιος δεν τον έκανε, τον έκανε. Άρα γιατί να μην τον κάνουμε κι εμείς? Και επειδή υπήρχε αυτή η κατάσταση, αδελφοί, στα Ιεροσόλυμα, γράφτηκε και η επιστολή προς Εβραίους. Η επιστολή προς Εβραίους, που είναι γραμμένη από το Πνεύμα το Άγιο, είναι η επιστολή αυτή κατεξοχήν, η οποία αναιρεί ένα προς ένα όλα τα επιχειρήματα αυτών που θέλουν να τηρούν τον νόμο και να είναι μαζί με τον Χριστό, και τα καταρρύπτει όλα. Και ξέρετε πότε γράφτηκε η επιστολή προς Εβραίους? Η επιστολή γράφτηκε το 65 με 70 μετά Χριστόν. Το 70 καταστράφηκαν τα Ιεροσόλυμα και δεν έμεινε τίποτα, αδελφοί. Το 65 με 70 γράφτηκε η επιστολή, αποστάλθηκε προς τους Εβραίους και ως επιτοπλίστων αυτούς που ζούσαν εκεί στην περιοχή του Ισραήλ, και οι περισσότεροι μελετητές έχουν κλείνει ότι έχει γραφτεί από τον Απόστολο Παύλο. Παρόλο που δεν γράφει ποιος είναι ο Αποστολέας, από το κείμενο και από την δομή του κειμένου και από την αποτελεσματικότητα και τη γνώση του νόμου την οποία χειρίζεται αυτός που έχει γράψει την Αποστολή, έχουν συμπεραίνει ότι είναι από τον Απόστολο Παύλο. Και ξέρετε γιατί γράφτηκε εκείνη την περίοδο? Το 62 μετά Χριστόν πέθανε ο Ιάκωβος, που ήταν ο ποιμένας, ας πούμε, της Εκκλησίας στα Ιεροσόλυμα και αυτόν που όλοι οι Απόστολοι σεβόντουσαν. Ο Ιάκωβος, ο οποίος ήταν αδελφός κατά σάρκα του Χριστού, πεθαίνει το 62. Το 64 μετά Χριστόν πεθαίνει ο Πέτρος. Άρα οι δύο Απόστολοι, οι οποίοι είχαν άμεση επιρροή στο λαό Ισραήλ όσον αφορά τα θέματα του Χριστού, έχουν πεθάνει. Και το Πνεύμα το Άγιο διεγείρει τον Απόστολο Παύλο, ή αν κάποιος άλλος έγραψε την επιστολή, αυτόν που την έγραψε, να στείλει την επιστολή, γιατί υπάρχει κίνδυνος τώρα. Πλέον αυτοί που γνωρίζανε καλά τα πράγματα του Θεού δεν μπορούνε, δεν υπάρχουνε, άρα είναι πολύ εύκολο να κυλήσει ακόμα πιο βαθιά προς τον Ιουδαϊσμό όλοι οι χριστιανοί που είναι στα Ιεροσόλυμα και στην περιοχή εκεί του Ισραήλ. Και γι' αυτό γράφεται και η επιστολή, αδελφοί. Τίποτα δεν γίνεται τυχαία από το Θεό, αδελφοί. Ξέρει, προβλέπει. Και γράφτηκε η επιστολή για να τους δώσει να απαγκιστρωθούν από τον Ιουδαϊσμό, για να τους κατευθύνει να αποκοπούν τελείως. Και δεν έχει καμία αξία να τηρείς τον νόμο και να έχεις και τον Χριστό. Γιατί αυτό είναι συμβιβασμός, αδελφοί. Ο Χριστός δεν ήρθε για να μας κάνει να συμβιβαζόμαστε με τα πράγματα του κόσμου και με τον Χριστό. Δεν συγκάνουν αυτά τα δύο μαζί, αδελφοί. Ο Χριστός ήρθε για να μας οδηγήσει σε ένα δρόμο, σε μια νέα ζωή που δεν έχει τα κατάλοιπα που υπήρχαν πριν. Γιατί τα κατάλοιπα που υπήρχαν πριν, αδελφοί, ήταν καταστροφικά. Αν δούμε τι συνέβαινε, γιατί λέει ο άλλος, μα κακό είναι να έχουμε ιεροσύνη. Φυσικά. Δεν έθεσε ιερείς καινούριους μέσα στην εκκλησία ο Κύριος, αλλά κατέστησε όλη την εκκλησία ιερείς του Κυρίου, αδελφοί. Όλοι έχουν τη δυνατότητα να μπαίνουν στα Άγια των Αγίων. Δεν μπαίνουν μόνο ιερείς. Και όσο υπάρχει χώρισμα ανάμεσα σε αυτούς που υπηρετούν το λαό και το Θεό με το λαό, τότε υπάρχει μετά, αυτό γίνεται ένα χάσμα μεγάλο. Δεν γεφυρώνεται και δεν υπάρχει πλέον αυτό που ο Θεός ονόμασε εκκλησία. Δεν είναι εκκλησία όταν υπάρχει χάσμα, αδελφοί, ανάμεσα σε αυτούς που υπηρετούν το λαό και τον Κύριο και τους υπόλοιπους αδελφούς. Δεν είναι εκκλησία αυτό, είναι θρησκεία. Η θρησκεία τι σημαίνει? Υπάρχουν το ιερατείο και υπάρχει ο λαός. Το ιερατείο κάνει ό,τι θέλει, λέει στο λαό τι πρέπει να κάνει και άμα δεν το κάνει, τον κατσαδιάζει κιόλας. Τον κάνει και αποσυνάγωγο. Δεν είναι αυτή η εκκλησία, αυτή είναι θρησκεία. Ο Χριστός ήρθε και έθεσε εκκλησία, αδελφοί. Και αν διαβάσουμε από τον Ζαχαρία, αδελφοί, και μερικά ακόμα εδάφια μετά από την Παλιά Διαθήκη, από τον Ζαχαρία στο Ιώτα Α κεφάλαιο και στο 17 εδάφιο, λέει «Ουέης των μάταιων ποιμένα, των εγκαταλείποντα το πίμνιον, ροφέα θέλει έλθει επί των βραχίωνα αυτού και επί των δεξιών οφθαλμών αυτού, ο βραχίων αυτού θέλει ολοτελώς ξηρανθεί και ο δεξιός οφθαλμός αυτού ολοκλήρως αμαυρωθεί». Βλέπετε, τον ποιμένα που εγκατέλειψε το πίμνιο. Τι σημαίνει ότι εγκατέλειψε το πίμνιο? Ότι δεν έχει σχέση με το πίμνιο, έχει αποχωριστεί, έχει ξεχωριστεί. Και ξέρετε, αυτός είναι ένας μεγάλος κίνδυνος. Ούτε οι πιστοί πρέπει να απομονώνουν και να παίρνουν αποστάσεις από αυτούς που υπηρετούν τον Κύριο, ούτε αυτοί που υπηρετούν τον Κύριο και την Εκκλησία πρέπει να παίρνουν αποστάσεις από τους υπόλοιπους πιστούς και να απομονώνονται. Γιατί η απομόνωση αυτή δημιουργεί διαχωρισμό. Και αν υπάρχει διαχωρισμός τέτοιος μέσα στην Εκκλησία, δεν είναι Εκκλησία, είναι θρησκεία. Και μετά το επόμενο στάδιο είναι να αρχίζουμε να επιβάλλουμε νόμους. Κάνε εκείνο, κάνε το άλλο, μην κάνεις αυτό. Και να αρχίζουμε να προσέχουμε ποιος το κάνει, ποιος δεν το κάνει. Δεν είναι αυτή η Εκκλησία, αδελφοί. Η Εκκλησία λειτουργεί σαν σώμα. Όλο το σώμα μαζί. Αν κάτι δεν πάει καλά στην Εκκλησία, δεν θα το κάνουν μόνο αυτοί που υπηρετούν την Εκκλησία. Οι πρεσβύτεροι, οι διάκονοι, ο ποιμένας. Όχι, όλος ο λαός. Λέει ο Κύριος, αν λέει έχετε διαφορές μεταξύ σας, πού να πάτε? Πάτε στο ποιμένα? Πάτε στους πρεσβυτέρους? Όχι. Λέει φέρτε, λέει, τους πιο εξουθενωμένους μέσα από την Εκκλησία για να σας πούνε ποιο είναι το σωστό. Μα ξέρουν αυτοί? Μα είναι παιδιά του Θεού. Είναι λαός του Κυρίου. Δεν πρέπει λοιπόν να υπάρχει αυτός ο διαχωρισμός, γιατί υπάρχει κίνδυνος, αδελφοί. Και πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί αυτό τον τελευταίο καιρό, για να μην παρασυρθούμε και να μην κατευθυνθούμε κι εμείς όπως την πάτησε η πρώτη Εκκλησία προς τον Ιουδαϊσμό. Γιατί τους έγραψε την επιστολή προς Εβραίους και την έστειλε και τη διαβάσανε και την ακούσανε και μετά από λίγο ήρθε η καταστροφή της Ιερουσαλήμ. όσοι ήταν προσκολλημένοι και δεν είχαν αποχωριστεί από αυτούς που ήταν με τον νόμο, δεν μπορούσαν να ακούσουν τα μηνύματα του Κυρίου που έλεγε «Βγείτε από την Ιερουσαλήμ γιατί θα καταστραφεί». Και πολλοί από αυτούς χαθήκανε. Αυτοί που είχαν αποχωριστεί από τον νόμο και ζούσανε μέσα από τις δυσκολίες και τους διωγμούς πραγματικά με τον Χριστό, αυτοί ακούγανε τη φωνή του Θεού. Και σήμερα που ακούμε όλα αυτά που συμβαίνουν και θα συμβούνε γύρω μας, αν δεν είμαστε προσκολλημένοι τελείως με τον Χριστό και έχουμε δεσμούς με τα παλιά, με το πώς ζούσαμε πριν, πώς λατρεύαμε το Θεό πριν το γνωρίσουμε, κατά τα έθιμα, κατά τις δοξασίες, δεν θα είμαστε έτοιμοι όταν θα ακούσουμε τη φωνή να φύγουμε, αδελφοί, γιατί θα είμαστε δεμένοι. Θα είμαστε δεμένοι με πράγματα τα οποία δεν θέλει ο Χριστός. Και με ποιους πρέπει να είμαστε δεμένοι? Με τον Κύριο και με όλους τους αδελφούς. Κανένας να μην είναι αποκομμένος. Κανένας να μην θεωρεί ότι δεν έχει αξία μέσα στην Εκκλησία. Εγώ τώρα τι? Μα είσαι παιδί του Θεού. Είσαι κι εσύ ιερέας και βασιλέας του Κυρίου. Για να προσφέρεις θυσίες προς τον Χριστό. Μα οι άλλοι θα προσφέρουν. Όχι, και εσύ πρέπει να προσφέρεις θυσίες. Και ο Παύλος βέβαια έκανε τα πάντα. Ό,τι μπορούσε για να προσπαθήσει να κρατήσει αυτή τη σχέση των πιστών μέσα στην Εκκλησία και με παροτρύνσεις και με το Λόγο του Θεού μετά να τους βοηθήσει να επιστρέψουν, να έρθουν στο σωστό το δρόμο. Και βλέπουμε λοιπόν στο 27 εδάφιο, σελίδα 985, στο ΚΑΠΑΛΦΑ κεφάλαιο, «Ως δε έμελον επτά ημέρε να συντελεστώσιν η από της Ασίας Ιουδαίοι, ειδώντες αυτόν εν το ιερό, ετάραξαν πάντα των όχλων και έβαλον τα σχήρας επ' αυτών, κράζοντες, άνδρες Ισραηλίτες, Ισραηλίτε, βοηθείτε, ούτως είναι ο άνθρωπος ως της διδάσκει πάντας πανταχού εναντίον του λαού και του νόμου και του τόπου τούτου. Προς τούτης δε εισήγαγε και Έλληνας εις το ιερόν και ευεβήλωσε τον Άγιον τούτων τόπων, διότι είχον ήδη προλαβώντος τρόφιμων των Εφέσιων με ταυτού εν τη πόλη, τον οποίον ενόμιζον ότι ο Παύλος εισήγαγεν εις το ιερόν». Και ενώ κάνει τα διατεταγμένα ο Παύλος, κάποιοι που έρχονται Ιουδαίοι από την Ασία και αυτοί για τη γιορτή τον βλέπουν στο ιερό, τον είχαν δει πριν έξω στην πόλη να είναι με τον τρόφιμο που ήταν εθνικός και συμπεράνανε ότι ο Παύλος έφερε και τον τρόφιμο μέσα στο ναό, άρα ευεβήλωσε το ναό, οπότε μετά θα ακολουθήσουν οι επιπτώσεις αυτές. Και βλέπουμε ότι δεν είναι αδελφοί, δεν ερχόμαστε εδώ για να παρατηρούμε τα άλλα πράγματα. Ερχόμαστε εδώ για να ακούμε το Λόγο του Θεού. Υπάρχουν εκεί οι αδελφοί που μπορούν να επιμεληθούν το περιστατικό. Και βλέπουμε ότι παρόλο που του δώσαν τις οδηγίες του Παύλου οι αδελφοί για να κατευνάσουν τα πράγματα και να υπάλθει ησυχία και να συμβιβαστούν τα πράγματα ώστε να μην υπάρχει ταραχή, με το συμβιβασμό ποτέ δεν βρίσκεται λύση, αδελφοί. Πάντοτε, ό,τι και αν γίνει, αν συμβιβαστείς, πάντοτε οι επιπτώσεις μετά από λίγο θα έρθουν. Θα συμβεί αυτό που μπορεί να φοβόσουν ότι θα συμβεί, όσο και αν έχει συμβιβαστεί. Θα έρθει η στιγμή που θα πρέπει να διαλέξεις ή θα ακολουθήσεις τον Χριστό ή θα πας με όπως πάει το ρεύμα. Ο χριστιανός πρέπει να ξέρει ότι δεν συμβιβάζεται, αδελφοί. Ή ακολουθεί τον Χριστό ή ζει αυτά που ζούσε πριν. Και τα δύο μαζί δεν μπορούν να υπάρξουν. Και ευχαριστούμε τον Κύριο, αδελφοί, γιατί βλέπουμε ότι ο Λόγος του Θεού δεν κρύβει τα πράγματα, δεν τα ωραιοποιεί. Α, τι ωραία που είναι η πρώτη εκκλησία, ήταν πάρα πολύ ωραία, πολύ πνευματική. Όχι, φανερώνει και τις αδυναμίες, φανερώνει και τα προβλήματα. Και ο χριστιανός δεν ωραιοποιεί τα πράγματα, αδελφοί. Λέει την αλήθεια. Αδελφοί, πώς πάμε, δόξα τω Θεώ. Έχουμε, κάνουμε λάθη, πέφτουμε, σηκωνόμαστε, αλλά έχουμε τον Κύριο τον στον οποίο ελπίζουμε και αγωνιζόμαστε. Αυτό είναι το πνεύμα της γραφής, αδελφοί. Όχι, εμείς είμαστε οι καλύτεροι. Είναι ο Θεός μαζί μας, όλα πάνε καλά, δεν έχουμε προβλήματα, δεν έχουμε... Όχι, δεν είναι έτσι. Η γραφή λέει την αλήθεια, λέει τα πράγματα με το όνομά τους. Δεν κρύβει πράγματα, αδελφοί. Και ο χριστιανός που κρύβει πράγματα, που δεν φανερώνει το πρόβλημα, τη δυσκολία, δεν είναι εντός του πνεύματος της γραφής, αδελφοί, είναι εκτός πνεύματος γραφής. Και είναι σημαντικό να είμαστε μέσα στο πνεύμα της γραφής, αδελφοί. Όπως ο Κύριος μας παρέδωσε το λόγο, το γεγραμμένο, και τι μας τον παρέδωσε, για να ξέρουμε και εμείς πώς να περπατήσουμε. Όχι στο σκοτάδι, στα κρυφά. Τι συμβαίνει, αδελφοί, εντάξει τώρα, εσύ είσαι τώρα λαός, δεν χρειάζεται να ξέρεις. Ποιο λες λαό, το παιδί του Θεού. Τον ιερέα και τον βασιλεία του Κυρίου τον υποβαθμίζει σε κάτι άλλο. Δεν είναι μέλος της εκκλησίας. Δεν πρέπει να ξέρει τι συμβαίνει. Όχι, θα φανερώνουμε την αμαρτία του αδελφού για να τον προσβάλλουμε, οποιοδήποτε αδελφού ή αδελφής, αλλά κάποια πράγματα όλοι πρέπει να τα γνωρίζουν. Να ξέρουμε που βαδίζουμε, αδελφοί. Δεν βαδίζει ο καθένας μόνος του και οι άλλοι δεν ξέρουν τίποτα και βαδίζουν στο σκοτάδι. Όλοι βαδίζουμε στο φως και όλοι είμαστε ένα σώμα. Σταματήσουμε όμως εδώ και θα συνεχίσουμε το μάθημα την επόμενη φορά.